Bueno, pois en este pleno hai asuntos de trámite, pero asuntos importantes, tal como foi pois, o recoñecemento extraxudicial dunha factura que o anterior goberno deixou sin pagar á empresa que fixo as obras de execución do campo de fútbol de Maniños. Creemos que é moi grave que se deixen as facturas como que non é, xa non é a primeira, senón que son varias as que quedaron pendentes de pago e que agora precisamente a hora de elaborar os orzamentos estános influindo e retrasando precisamente ese documento, porque houve que pagar 216.000 euros de depuradora a Ares, que estaba sin pagar. Houve que pagar tamén 38.000 euros da escola infantil, que estaban sin pagar. Hai sin pagar 9.000 euros tamén de unha derrama da comunidade do edificio de servicios sociais. E bueno, esta factura de 14.000 euros que tamén quedou aí. Bueno, unha vez aprobada procederá ao seu pago, porque evidentemente a empresa non ten culpa dos retrasos que poida ter este concello. E logo despois, pois, houve unha serie de rogos e preguntas por parte dos grupos da oposición, máis rogos que preguntas. Se nota que se non hai que preguntar é porque se están facendo as cousas ben. Por tanto, bueno, pois foi un pleno máis ben de trámite.
Vale, grazas.